غزة إلى هيكل دولي يقوده رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق دولي بقليلنا مشكورين لا يمكننا الذي العظم مرض
في رغم الاعتراضات الشكلية لدى بعض اليمين الصهيوني خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة فقد رأت تفاعلية في الأوساط الصهيونية مجالسة الكلام عن الإمداد التام للاحتلال على الفلسطينيين هي الخطة التي تضمن تمكين الإعلام التصريحي الحق من خلال تحقيق أهداف الحرب عبر استعانات الأسرى وتنفيذ قدرات المقاومة العسكرية وعزم حماس عبر دعم العربية الإسلامية لإنتاج الكيان الإسلامي رغم أنه لم يقدم تنازلات أخرى تتعلق بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني السيكولي.
ترامب أوقف حالة التدهور الكبيرة التي نمر بها خارج انحيار وضعنا العربي حيث سيؤدي ذلك إلى هجوم في أوروبا وكل الدول الأخرى تضمن تحته فنحن أمام فرصة لمحاولة إيقاف أمور فلسطينية
لو سألنا أنفسنا كيف يمكن أن نقوم في صباح نوفمبر عام 1917 بعد وادي الفرس وكيف سيكون شعورنا وعلى شعور المعنويات العالية على مواد الفرس العالية الجديدة
أوساط اليمين الصهيوني المتطرف عبرت عن رضاها على الخطة التي تضمن بناء حدود مستوطنات وقطع الطريق كليا لدولة فلسطين رغم بعض الإشارات التي لا حول هذه الدولة بحسب أوساط
مدينة فلسطينية
الدولة الفلسطينية مهما فعلنا حتى لو كان اليسار المتطرف في إسرائيل في الحكومة فهي لن تقوم لأن القضية هي قابلة للحل على الأرض وهناك ضرورة نسائية للبحث عن الحل الأقل سوءاً فالدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم ليس بسبب الفلسطينيين إنما بسببه
بعدتنا العشق
الأفضل لنا أن نواصل فرض الوقائع على الأرض وأنا من أجل أن ترامب قال لنتنياه افعل ما تشاء والأفضل لنا الموافقة الفلسطينية على فرض الوقائع على الأرض بدلاً من على ورقة لا تساوي شيئاً الأفضل لنا بدل التصريحات الصاخبة التي تلف قلوبنا وتدرك مشاعرنا القوية أن نقوم بالعمل على الأرض في فرض البناء
مازين كريم شالوم
المعلمين الصهاينة رأوا أن نتنياهو لم يعد يشعر
بالشركة مع العمود للاقتصاد الفلسطيني هي أخلص عصبائيته هم شكيفة اعتراض صنع عام بالتيماني لإمام عبد العاشي كوتر طول تيمان هتكون موت مدهي مع نيجد هتوقف نوت عالية بكيفوتا بريوت شهر صوت بريد بشهوت آخرونين على إزوريم غوريم إزراخيين بتشتيوت بتيمان يخدم همشيخ ميخدم شل باشنطن وبعلوت بريده بمشتار إسرائيلي بمهلاخ شانا وخيطسي شل رتصح عام بأبرتهايد برتصوات عزب من أمدود شي صنع وفيخة شوف شهد كيفوت هلال هنرك فوليار خدشة بشرشرة المعبرك شرعامها التيماني عم شي إلا خوصن أدير بمهلاخ شنوت هم الخمر دينا خوش لهجين على هيدي لايين هاتصوتكيم شلو
من الواضح أن العزلة التي واجهها
منزيني كريم أرد صوت أبريد في ناتو توم خوت بمشتار هي إسرائيل بشعب نيجد عام الفلسطيني ومن الصوت لهشتي كل كل شعومات نيجد شعيم إل أخ تيمان برشوت مشالة هي شوارع الأميت بها تصابها الأمي عند بيتكيفوت لتصاد تشبه عزب
במהלך הטבח שהם סבלו והוכיחה את המחויבות שלה כלפי העם הערבי והאסלאמי ומחושה להגן על רובונותם ועצמאותם של העם התימני לקבלת החלטות. הצבא הלאומי של תימן הצליח לחזק משמעותית את יכולות ההגנה והביטחון שלו. התבטאות זו הביאה לירידה בשיעור הפגיעה ביחידים ובמרכזים הרגישים והצע את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים צבאיים כחלופה. המסר של צנע ברור, שלום בעזה הוא המפתח לשלום בים האדום. וחוץ מזה, תמיכתה של תימן בפלסטין תימשך ומוכיחה שוב כי ארצות הברית והמשטר הישראלי הם הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים
האדום. لم يقدم أي تطور مكتوب, هو تقدم حكي حدث حكي كذا. في هذا الحديث حاول
הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים העמוקים המקשרים את תימן לאומות הערביות והאסלאמיות רעים בבירור שהחלטתה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במקביל לרפובליקה האסלאמית של איראן אין כוח פרוקסי בתימן אלא בעלות ברית שעומדות יחד נגד אתגרים משותפים, שהיא החלטה ריבונית שהתקבלה על ידי ההנהגה שלה בשיתוף העם התימני, וזה מה שמוכיח את עצמאותה. תימן עומדת היום נגד המשטר הישראלי בארצות הברית כסמל של התקוממות ועמידה איתנה מול אתגרים, ובכך יצרה כבוד חדש בהיסטוריה של האומות שאינן נכנעות לדיכוי. עד כאן תוכנית השבוע. שלום רב, הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא או בבתי המעצר הישראלים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. עינויים פיזיים ונפשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית, אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נקלעים ומאומים הם נמצאים בשלב רגיש של
התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית.
ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות
טווח.
הם מודיעים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המעצר והאימונים חורגת מתקופת המעצר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים.
כדי להבין בבירור את חוויית
הקריאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עמותים צבאיים וחמושים. לפיכך, כל המפגעים הם מרבים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מאידך, האמונה העמוקה של הפלסטינים בתמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. בת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכל. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכל יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא שעתות חברתיות חזקות, שעתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של שעתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. ולעיתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי.
هذا هو الامر الخطير انا اتذكر شغل بنشتكي قضيه من القضايا كان اوسلو طرح بعض المفكرين الصهاينه خدعه كبرى على الفلسطينيين تعالوا لنتفق نحن واياكم الفلسطينيين والصهاينه
لفي وجود بسيكولوجيين أمريكانيين مع إصرار بعلميين هم خريجين من عيالها خضاياها إنشية هرقيلات بهم ميحضروين هم رأيين بهم ميزيكين بيوتر نبخينا بسيكولوجية شيخوليم لخوت لخول آدم كل هم زاكين هلالو بخبانين دينلو ها أبسما ليلة دينها فلسطيني هم طرال خورا شل عميم هي لهسيق ميدا بي ودا أود أخ بخال هدى غار نعسى بمطرى لها خليش كل رسيك أت بشيوتو لزيوتو شل هم نبقى تشفين مطرات بوليتيوت لخين أتصدى هي إسرائيلي مدع لخلوتين لما طرات ها بوليتيوت شل عنوية حيلاني بنصف أنه مين يخوهين لها خشيف كخيني لها سقات شليتا خبراتي بإم تعود أخد بلخص لخين علي دي
دكتور حسب متابعتكم كيف تتعامل
مبكشين
لها خليش عملية ما فرص توحيد الموقف الفلسطيني في رفضها أو التفاوض حولها
أتيديد.
الموقف الفلسطيني إذا قصدت السلطة والمقاومة هذا وهم. أنا بالنسبة لي السلطة تقع في حضن المشروع الغربي ويريد أن تكيف نفسها كما يريد المشروع الأمريكي. للأسف الشديد المقصود بالتوحيد وتوحيد هو المقاومة، المقصود محور المقاومة كيف يتعامل مع الأمور، لأنه إذا تمكنت
الصهاينة بتصفية جزء من قوى محور المقاومة بدأ منوت شين عرفوا ميلادين فلسطين هم أمروا كي خيالهم إسرائيليين تصعبوا شو وشو ويخريجوا على المطارات عنوين شلاهم جمع ألف بوكا يوم بين 35 بين أتصار 5 فعامين مئاز شهايا بين 14 لدبرار أخبايا هزو بلتي متبسط باشيوت هكيلة هنشيخوا لتصوت كي هم رتصوت للخطس لي أتنشما يلد أخير عمر أما ترى شل هي إسرائيليم هي لذكي غيها روس إتها بقاشوت الأمين
مدخل لمرحلة جديدة من تصفية القضية الفلسطينية بالكامل أما أن صمود الشعب الفلسطيني قد يحولها إلى مجرد ورقة فاشلة حيلتا
لها خليش إتها إموتها روكاميوت شلي بلغرون لي لأبيت إتها إمون بعطي وبعد أخير يا لدخير عمر هي إسرائيل معمرو شيها متراش اللهم هي الحقيب بلغت هاي لدين اكداش التاني هي النوع من التان لغشت التاخ بعد انتفاضة والهم شيخ تاخين كل إخاد من هاي لدين هلالو هيدين ايخ شهو اتها مطارات هلالو على اسمح اتصارات في ايو منش الآلة شعب صروف بخالغو وطن مخكار شنا آخ بكير بمعوض أسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبات مرتسوا عتازة مرتسا شي لربان يش لقونات مغربيين وخمعات مخبسيتان يفقو شهن خابين سيوتين خوزرين يلشنين الفلسطين شي علمو أخي هربي توق شموش بشيطات خيميوت أو خشماليوت هيا شعور هالتصميمين هالقابوة بيوتر شل هفرعوت تصميمين كجون مخشبوت فوشانيوت أو توردانيوت خسر تخوشة نسيقة مخشبتيت هزايوت أشليوت لخيوت سي بازيوت يلادين فلسطينيين بقالين بتنعيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدد في توقصة عامكخ عين زي مفتيع لرؤوت سمانين لدعيوت هنفشيوت هكشورات يشيروت لمتصابين هائدي فلسطينيين نخصافين لأغوين تراوماتيين أو مفخيدين بيقوتان شوف بشوف لورك بام أخذ مقصد أحد هالنقود هم تمدد شل إغوانين مخريبين كمو في النساء إيش بين كوخوت للوخمين شهي خريجة لخلوتين بكتسونيت بكل ما كون خوفخت لنورماليت عبور يلادين فلسطينين
بشنو تهشموني لفناء انتفاضة عريشونا نعرخ محكار هنوساس على الدبوخي مشيل عماءات فلسطينيات توصعات هالمحكار هرقو شيلادين فلسطين أم خسيفة جدولة يوتر لإغوين تراماتيين مرئين رامات جهوهات يوتر شل توقفانوت نسيقة خردة ودأغوت وفخديم أبال آز كرام شهو معنين رأيونات شنعرفو عن يلادين بجيلة إيه تشع عد شش أسره هم الدوريرين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقروا اتهت فيساها مارابيت شلها كيشب بين لخاتس ومتخ لبين هشبلا عتسميت لمعسي هموساقين هماراضيين هلالو شل متخ بخرداها يو مقدقارين بأوفن خيوبي علي دا اروعين ال يمروت شرامات هديكاون بها خردا هايتا بوها اتسل يلاديم الو بسيها كونفلك لو نتسبتا اتسلام يريدا باها عرخاها عتسميت او بخسر قوني اقاب يلاديم الو هرقيشو شي عتيدان بي ديهم بي هشبقة لبناجي لام عربين تخوشازو عالتا كان رأي بشل تميخات حكيبرا فلسطينت بيهشت تفوتان هالتيلة با انتفاضة همش بير هخامو هزي نتباس كي اتقار خيوبي شهافا خيلاديم هسيديين بوتنسياليين لي مشتتفين فايلين همزود خمرت هالبانيكا هي قام بورين مخريف بين كل هالطعموت هخسيفة لانويين نمتسيت لما كون هالقابوة بيوتير بهفراوات يلاديم فلسطين صفته سنيفة فلسطين شل هأبودة هبين لأمية لسكولوت هيلد عفدو عميوات أسيرين يلاديم لشعبار بنفراد أو بكوتصوت إن لهم سافيك شيح يلاديم هلالو سوريين مبعيوت بسيكولوجيوت شنقراموت مما أسرار بعنوين يلاديم فلسطين مربيين سوريين مكعب روش وبيتن شي بديكوت رفوليوت مرقوت شئين لهم مقور فيزي بمكريم مسيانين بانيم خابيين هرطبط ليلى خالك مهيلاديم هائل مفخدين بيشون بجلال سيوتين بهموريم شلاهم دفقو شهم نردانين هكتا ما شود يوتر مر بتصورير بذي هو شيلاديم لعلم لو شخين ات هالزخرونوت هائل او افيدو نوتنين لهم لدعوه دي مخام نون الف حياة عبصور لمشخ 13 يامين كشهايا بين 16 عدين يشلي سليتين شها خياليين باقيم لعبصور اوتي هو اومر كخ اسليم شانا لأخاف هالمكره أني عدين زو خير حتيب اتها خكيرا هارشونا شميل لامراض شخالفو اسليم شانا نعاز أني زو خير كل اقراط بقوفو او فاناف مخدسيت هيلاديين شي رؤيونو سترو شهم سابلو ميديكا هون لأخر شي هشتخررو مهكيلة بخما مهم سابلو مهتمو تفوت عدصابين عزي لو مفتيع شي لتكوفتها مأسار يش هشبعوت عربوت تبخ على هيلاديم منها شنان صار بشنة 1966 بجيل 16 وبالله 19 خدشين بكالة عمر كي هافختي بيوتير بيشان لو سامختي على هالخيرين بهافختي لبيوت يوتير مبداد من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنة 1990 بأخت بجيل 18 بنخلة لشلوش شانيم مهد هاد ات اوتو سنتيمنت أخريها كالة ات بودتي بدا خفتي مماني ات هاناشيم أخشاف بوخي ديوتير مي هاناشيم نزهرتي مكلام عايتي مقود بودد مين باب بالله 48 يامين بمعصار بشنة 1987 كشهايا بين 15 זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלנו, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. קריאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולמות. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי לגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים
ובחיים.
ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא הישראלי.
أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيانه
أن العملية تمت بشكل كامل في عدم الإصابة بالأسرين لعمود إيشان
في مخيابوت وفي
إشتتفول
وحدد أن العملية جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجميع في غزة
وتأكيدا للإصابة بحركة الإحتلال في البحرين الأحمر وفي الأردن. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
أهل شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصابر مستمر وسيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جريمة القرن. وفي القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، كما تؤكد القوات المسلحة اليمنية على استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات والصفوف المغطى انتهاك الحظر المعلن عنه سابقا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل احوال الامه.
أعود لكم أحبتنا في عرض البحر وعلى مقربة من شواطئ غزة المحاصرة، يواصل أسطول الصمود العالمية حركته متحديا المضايقات والتسديدات التي تحول عقلتها. سكن تحمل على متنها متضامنين من شتى القطاع الحكومي يؤكد أن غزة ليست وحدها وأن الحصار مهما طال لا بد أن ينكسر أو يفسد. أسطول إنساني يحمل الأمل في وجه الجدران البحرية. زميلة فاطمة شاهد
حاملين ما تيسر من عزيمة وقوة وإرادة، يواصل ناشطون وسياسيون إلى جانب شخصيات من مختلف دول العالم رحلتهم إلى قطاع غزة. يقترب أسطول الصمود شيئا فشيئا من شواطئ بحر غزة بمهمة دونها الكثير من المخاطر والتحديات. فالاحتلال يتربص شرا بطاقم الأسطول المصر على تجاوز كل التهديدات.
صوت الأسطول وعلاه ارفعوا الهمم فغزة تنتظرنا جميعا. وهذا الكلام إلى قشرة هشة جبال من نتنياهو إلى بن غفير يخفي فراغه بالضجيج والتهديد، وكل صرخاته لا تهز عزيمتنا لحظة. ما هذا الكيان إلا سراب يتوهم القوة لكنه ينهار أمام إرادة الشعوب ووضوح الحق. رسالتي واضحة، توقفوا أعداء المحتل ينورون الأسلحة تستخدم ضدكم، ورب جيلا يعرف أن المفصل الوحيد هي فلسطين. الكيان اليوم تعرى أمل العالم وغزة كشفت هشاشة مظلومته. الحق أقوى والحق قادم.
إدارة أسطول الصمود طالبت حكومات الدول المشاركة إلى مرافقة السفن وحمايتها لضمان وصولها إلى شواطئ القطاع في ظل التهديدات الإسرائيلية التي تواجهها الفعالية الإنسانية. وأكدت الإدارة في بيان حق الأسطول في حرية المرور والوصول الإنساني وفق القانون الدولي، مشددة على ضرورة حماية السفن وضمان وصول المساعدات إلى سكان القطاع. كما دعت الإدارة حكومات تركيا وإيطاليا وإسبانيا وكل دول العالم إلى ترجمة دعمها السياسي إلى التزامات فعلية وأعمال ملموسة لضمان نجاح المهمة الإنسانية. هذه رسالتي إلى المحاربين الأخلاقيين في أسطول الصمود. سمعت أنكم تبحرون مجددا نحو غزة، ولم أستطع إلا أن أرسل إليكم رسالة أتمنى لكم فيها رحلة موفقة وآمنة وأن تصلوا سالمين إلى غزة. نحن خلفكم ولن نترككم وحدكم. وقال مشاركون في الأسطول إن سفنهم تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في البحر الأبيض المتوسط، واتهموا الكيان الصهيوني بالمسؤولية عنها.
الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. صوت الشارع بصوت العالم جددا تضامنا مع الناس نشد المئات أمام السفارة الأمريكية في وقت الاحتجاجية الحاشية جدا بالدور الأمريكي لدعم إثبات الأحكام. انتقل التفاصيل نستمع إليها عبر تقرير الزميل يحيى أبوه. المرة الثانية والتسعين
دائما ينادي قد تغلق في حاله الضغط الى السفاره في وغزة من أجل كسر الحصار. مسؤولية الشعوب سمود الشعب الإيراني البطل، سمود الشعب الفلسطيني. ستتكسر جميع المشاريع الأمريكية على صخرة الإرادة. استشهاد الشهيد الأقدس زين حسن نصر الله، وتحية للشعب اليمني والشعب الفلسطيني على صمود وعلى تحيات الفلسطين. كلمات للسيد حسن نصر الله عن طبيعة يعني الوقفة زمن مع ذكرى الأولى للاستشهاد.
شكرا للزميل يحيى دريك على هذا. على الرغم من التهديدات والعقوبات والمحاولات الضغط السياسي والاقتصادي يحصل كولومبيا على تحديد موقف يحمل دلالات كبيرة في زمن ما تأتي لبعض تخشى المجاهرة بالموقف من كولومبيا صوت واحد واضح يجدد وحدها لجمال الاحتلال وتؤكد ان اراده الشعوب اقوى من كل محاولاتها. الزميل غسان عبد الله.
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان حياكم الله وطهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء الدولية. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات المعادية والفهم على دفع الإحباط وتهميش الكفاءة. القوات اليمنية